Псалм 49 за началникот на пејачи, за Кореевите синови. Псалм. Слушајте го ова, сите народи, чујте сите жители на земјата, вие деца на народот и вие високо поставени, богати и бедни заедно. Мојата уста ќе зборува мудрост и моето срце разумни мисли. Ќе го наведнам увото кон поучна приказна, ќе изнесам својата гатанка со китара. Зошто да се плашам во несреќни денови, кога ме опкружи злобата на предавниците, кои се надеваат на својот имот и се фалат со големо богатство? Човек не може никако да го откупи брата си, ниту да му даде на Бога откупнина. Цената на животот е превисока и никогаш не ќе ја плати, за да може да живее довека и да не ја види гробната яма, зашто и мудрите умираат, гинат и лудиот и безумниот. Своите богатства им ги оставаат на други. Во себе мислат, нивните куќи ќе останат за секогаш, нивните станови од колено до колено, иако ги нарачуваат земјите со своји имиња. Но човекот со сета своја слава не ќе трае, сличен е на животните што гинат. Таков е патот на оние што се надеваат напразно, таков е крајот на оние што уживаат во своите зборови. Како стада се збираат во подземјето, смртта им е пастир, а добрите ќе владеат над нив во утрото. Нивниот облик ќе биде уништен, подземјето ќе им биде живеалиште. А мојата душа Бог ќе ја истрга од канжите на подземјето и ќе ме прими милостиво. Не бој се ако некој се обогати и ако се зголеми имоти... Не бој се ако некој се обогати и ако се зголеми имотот на неговиот дом. Кога ќе умре, ништо не ќе земе со себе си и неговото благо нема да слезе со него. Ако се сметаше за среќен во животот, ќе се зборува дека ти беше добро. И тој ќе дојде во собранието на своите татковци, каде не ќе ја види повеќе светлината. Човекот кој живее неразумно, сличен е на животните што гинат.